Korintasit 2. Kreu 13. Kjo është e treta herë që vite ju. Se cila pun duhet me u vendos me gojën e 2-3 dëshmitarve. E kam thanë edhe ma përpara, kur isha herën e dytë, edhe tash që nuk jam. Po i tham para prakisht atyne që kanë mkatue ma përpara, po edhe krejt tjerve, se kur dhvi prap, nuk kam e kursy asë njanin. Ma si po lyp një provë që Krishti fol në përmjet meje. Ai nuk është i likshë nda jush, po është i fort midis jush. Se pa një men, a ju kryzue prej likshtis, po jeton prej fuqis perenis. Po kështu, edhe na jemi të likshë në te, po kemi me jetu e bashkë me te, prej fuqis perenis për me ju shërbyje juve. Shqyrtajni vetën tuaj, për me pa e njën besim, qitenin pro vetën tuaj. A nuk po e merë një vesh se Jezu Krishti është një? Veç në koftë se e njërzuen provë. Shpresoj se keni me marrë vesh që na nuk jemi rëzuen provë. I lutëm i perenis që ju mos me bas një të keqe. Jo pse dokem si me paskalu e provën, po që ju me batë mirën edhe si kur na dokemi të pamiratuem. Se nuk muj me ba kur gja kundra të vërtetës, po veç për të vërtetën. Pra nej, gëzohemi kur na jemi të likësht e ju jenit fort. Edhe për këta na lutemi, për me kanë ju të përsosun. Pra nej, po i shkruj këto prej s'largu, që kur dhvi aty, mos me usjellë rrept, si mas pushtetit që ma ka dhënë Zoti për me ju nërtue, e jo me ju shkatrue. Ma në fund, o vllazën, gëzohuni, bahuni sa më të mirë, ngushëllohuni, jini me një mendje, jetoni në paqe. E perënia i dashunisë dhe i paqes ka me kanë me juve. Përshëneteni njëni tjetërin me një puthje të shenjtë. Krejt shenjtit ju përshëndesin. Hiri Zotit Jezus, dashunia perënis, edhe shoqënimi frymës shajt kofshin me ju të tanë.